Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şu aýda tutsaglyk möhletiniň dolmagyna garamazdan türmede saklanýan türkmen aktivisti Murat Düşemow özüne garşy täze provokasiýanyň gurnalandygyny aýdýar. Bu barada Türkmen News neşriniň Düşemowyň ýagdaýy bilen bagly çabeden soňky maglumatynda aýdylýar. Meniň üstümden arza ýazan özüne diwary urup başlady we öz-özüni yaralap diwary gany bulady. Meniň bu ýerdäki möhletimi uzaltmak üçin maňa töhmet atjak bolýarlar diýip Türkmen News neşri Murat Düşemow çetirler. Maglumaty görä Düşemow bu barada öz aklawçysynyň üstü bilen ejesine habar beripdir. Türmedäki oğlunu görmäge tinanşyan ene Düşemowy görmäge ruhsat berilmeýär. Düşemow 14-nji iýunda boşadylmaldy, ýöne ol türmeden çykarylmady. Türkmen News neşri onuň tutsaglyk möhletiniň dolmagynyň öňýäni LBY 12 koloniýasyndan türkmen awatdaky Abdüşükür ady bilen tanalýan LBD 9 türmesiniň deslapky tutsak hanasyna geçirilendigini bir tutsak oňa garşy şikayet ýazandygyny habar berdi. Düşemowyň ejesine ýoldan habarynda onuň özüne bildirilýän günäni inkar edýänligi we provokasiýa edilendigini tassyklaýandygy aýdylýar diýip Türkmen News-yň habarynda bellendi. Şeýleden neşir Düşemowyň büzmeýindäki öýünde internetiň kesilendigini ýazýar. Türkmen raýat aktivistiniň ejesi Täze Gülmämmedowa deslapky tutsakhanada saklanýan oğlunu görmäge tinanşýar, emma oňa tutsakhany işgärleri ruhsat bermekden 2 ýedek ýüz öwürüpdir. Ene Türkmen awatdaky LBD 9 türmesine 2-nji ýedek 23-nji iýunda baryptyr. Ony goý bermeselerde ol oğlunyň ýyzyndan elden zatlaryny bermegi we aklawçysy bilen duşuşmagy başaryptyr. Türmeniň nowatçy işgärleri duşuşyň suwdan soň mümkin boljagyny aýdypdyr diýip Türkmen News neşriniň habarynda aýdylýar. Maglumaty görä türme işgärleri Mämmedowa onuň ogly barada maglumat bermändir. Ony tutsakhananyň ýolbaşçysy Ak Mämmedow, onuň orunbasary Permanow we terbiýeçilik işleri boýunça jogapkär Nurgeldiýew hem kabul etmändir. Kanun tutsagastyndaky adama garandaşlary bilen duşuşmagy ruhsat berip bermezligi işi seredýän idaranyň garamagyna berýär. Emma günä bildirilýän adamyň saklanýan ýeri barada ýakynlaryna habar bermegini talap edýär diýip Türkmen News Düşemowyň tutsaglyk möhleti gutaryp, ol başga tutsakhana geçirilende bu barada onuň ýakynlaryna habar berilmeýändigini bellýär. Neşriň redaktory Ruslan Mätiýew Düşemowyň tutsagastynda saklanmagyny Türkmenistanyň ýörite gullyklarynyň provokasiýasy we aktivistin onuň işçiň raýat pozisiýasy üçin ar almagy diýip hasaplaýar. Türkmen häkimetleri Murat Düşemow 2020-nji ýylyň iýun aýynda ýazarlap başlapdy. Düşemow 2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda sud edilip, adamy talamakda we bedenine ortaça agyrlykdaky deper ýetirmekde günälendi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Düşemowa garşy ulanylan bu aýplamalary siýasy matlaply diýip atlandyrdylar. Ve olar aktivistin raýat pozisiýasyny açyk beýan edenligi, kanuny haklaryny, adam hukuklaryny talap edenligi üçin toslanyp tapylandygyna inanýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň gatnaşmagynda gazanylan ýaraşykly alasagynyň güýji girmeginiň 2-nji gününde Israýylyň we Iranyň üstündäki Asman giňişliginde atudylyk saklanýar. Israýylyň hökümeti 25-nji iýunda ýerden raýatlar üçin urus bilen baglanyşykly girdilen çäklendirmeleriň köpüsini ýatyrdy. Mundan bir näçe sagat öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump 23-nji iýunyň gijesinde özüniň iglan eden ýaraşyk şertlerini bozandyklary üçin taraplaryň ikisini de nägileligini bildirip, 12 günlük urus diýip häsiýetlendirilen konflikte gysagly ýagdaýda soň goýmagy talap edipdi. Israil gusununun içerki hoopsuzlyk boýunça gullugy soňky ýagdaýlaryň teljerilip, çäklendirmeleriň gowşdylmagy barada karar kabul edilendigini ma'lum etdi. Bu çözüt bilen ýurdun köp bölegünde mekteplerde okuwlar täzeden başlanyp bilinär. Şeýlede köpçülükden çäherlerin geçirilmegine ruhsat berler. Ýöne Gazadaky konflikt bilen baglanşykly käbir çäklendirmeler häzirlikçe öz güýjünde galýar. Beýlik tarapdan Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkian ýarasyň durmuşa geçirilmegi bilen ýurdun kadyly durmuşa dolanmagy taýýardygyny ma'lum etdi. Pezeşkian milli televideniýede halka ýüzlenip, suwundan başlap hökümet we degişli idaralar dikeldis işlerini başlap, adaty durmuşa gaýtadan ýola goýýarlar diýip belledi. Ol Eýran bilen Amerikanyň diplomatik gepleşikleri alyp barmagy synansan döwri, Israýlyň hereketlerini terrorçylykly hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Ýarasyň güýje girmegi 24-nji iýun saat 7 diýip bellenipdi. Ýöne sol möhletden soň hem taraplar raketa we howa darbalaryny dowam etdirip, uly itkilere we weýrançylyklara sebäp boldylar. Sondan soň Trump konflikt taraplaryna näýileligini bildirdi. Trump Gaaga'da geçirilen NATO summitine katnaşma üçin Washington'dan uçmağa tayarlanýan wagtynda soraglara jogap berip, ýarasygy berje aýtmak ýalasygyna garamazdan Israýlyň öz garşydasynyň çägindäki nysanalara zarba urmagyny tanqitlady. Olar Eýran sertleri bozdular, emma Israýl hem sertleri bozdy. Men Israýldan hoşal däl dip Trump aýtdy. Soňra Israýlyň gorunyk ministri Israel Katz Amerikanyň gorunyk sekretary Pete Hegseth öz ýurdunyň Eýran şertleri bozmasa ýarasygy hormatlajakdygyny aýtdy. Prezident Pezeşkian hem Eýranyň Israil şertleri bozmasa ýarasygy ygrarly boljakdygyny belledi. Trumpyň ýarasyk ýygnan etmegi Eýranyň 23-nji iýunda Katardaky Al-Udeyd Amerikan harby bazasyna raketa darbalaryny urmagyndan soň boldy. Darbada hiç hili diýen ýetmedi. Trump Tehranyň zarbalar barada Washingtony öňünden habarly edendigini aýtdy. Köp bilermenleriň pikirine görä, bu Eýranyň krizisi mundan beýläk ýitileşdirmezlik synansygyny aýan etdi. Amerikanyň güýçleri 21-nji iýunda Eýranyň ýadro detallaryna bir näçe zarba urupdy. Trump Amerikanyň güýçlerinin Eýranyň ýadro detallaryny doly ýok edendigini aýtdy. Ýöne Birleşen Ştatlaryň medeniýetinde aňtyp çeşmeleriniň sözlerine salgylanyp, zarbalaryň Eýranyň ýadro taslamasyny bary ýogy bir näçe aý ýyza tetirendigini belleýän habarlaryň peýda bolmagy bilen Ak Tam bu maglumatlary red etdi. Trump 24-nji iýun agşam Truth Social sosial ulgamynda ýerleşdirilen ýazgysynda Eýranyň ýadro detallary dolulygyna ýok edildi diýip ýene gaýtalady. Israýlyň gusununyň baş tabynyň başlygy general-leytenant Eyal Zamir 24-nji iýunda biz Eýranyň ýadro taslamasyny bir näçe ýyl ýa-da terpikdirdik. Bu ýagdaý raketa programmasyna da degişlidir diýip bellädi. Israýlyň 13-nji iýunda Eýranyň ýadro we harby detallaryna uly möçberde zarbalar urmagy we Islam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň ýokary derejeli terkerdelerini we ýadro alymlaryny öldürmegi bilen konflikt ýitilesipdi. Eýran bolsa Israýlyň şäherlerine raketalar we dronlar bilen jogap zarbalaryny urdy.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda bankomatlardan çekip bolýan pulun gündelik çägi 20% arttyryldy. Munan beýlek her günde hasapdan 1000 manat çekip bolýar. Emma bu diňe bankomatda ýeterlik pulun bolan ýagdaýynda mümkin. Azatlyk habarçylary täze düzgünün ilata ýetiren täsirleri barada habar berýärler. Resmi taýdan her geje gündizde bankomatlardan 800 manatdan köp puly çekmäge ruhsat berilmedik ýagdaýynda bankomatlarda nakt pul Taptırmadık vaqtında Türkmenistanın Merkezi Bankı Tejerçilik Banklarının yolbaşçılarına 24 ağıdın devamında bir hataptan çekip bolyan naqt pulun çägini 1000 manada çenli arttırmağa gör közme berdi dip Türkmenistanın bank ulgamındaki çeşmeler aydar. Yurdun elati öz aylıklarını, pensiyalarını ve devlet kömek pullarını naqtlaştırmakta ençime yıl veri, ulu kıyınçılık çeker. Her ayın başında bankomatların önünde gece gündüz nootlar döreyer. Bankomatların içine koyulan pul az olup hemme yetmeyer. Azadlık bilen anonimlik şartında sökvettaş olan Türkmenistanların kaveri nahtlaştırmağı ruhsat verilen pulun muhtarının 800'den 1000 manada çenli arttırılandığı varada bir-birinden bilip kalındığını gürrüm verdiler. Belekler banklara baranlarında bildirişi, görünlüğünü bellediler. Bu tədilik varadaki haberler sosyal medyada hem peyda oldu. Hema tədə düzgüne göre xat köp pul çekme üçin pulun bankomatlarda bolmağı derur.
Hazır bu haberi istip plastik kartlarındak pullarını nahtlaştırma üçin uzakluğun içi pullu bankomat gözleyen adamlar köpöldü. Emma haydi bankomata bartalar içinde pul yok. Adamlar bizi içi pullu bankomat gözlep 200 manadımız taksa gitti. Hiç bankomatta nağıt pul yok diyen ken.
Deyip çeşmelerin biri 25. yunda haber verdi. Azatlık Radyosu tədə düzgün varada Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'ndan ve bank işgərlerinden resmi tesvir alıp bilmedi. Azatlık ulan sökvettaş olan Türkmenistanlılar bankta pul olmasa nahtlaştırmağın çəgini 200 manat köpöltmeğin manisi nəmi diyen sovali orta atyarlar. Adımlar mağa şartlanmalı mı ya da dəldigini bilmeyerler. Dövlət edaralarında işleyenler hədir aylığına qarışarlar ve pulu nahtlaştırıp görməyə hövəslənənlər hem bar deyip yeni bir Türkmenistanlı edər. Çeşmelerin yeni biri tiyadiliği beğenmeyenliğini aydıp sebebi bankomatlar köplənç boş durka bir gedekte çekip bolyan pulun muhtarının köp öldülmögünden son naht pulun xat hem tiz kutarmağından xovat irlanyarlar.
Köp adam öz aralarına bunu asla boş kavar xasap etmeyerler. Birinki ali beydip bankomattan pul nahtlaştırsa beğenip basını sileyen adam başka yurtlarda yok. Ön adamlar pul nakitlaştırmak için uzaklı gün bankomatların ağzına nöbeti duruyan olsa inni gece günü durursun. Önüm kimme nakit pul yetmezdi. Bankomat tiz boşardı. Adamlar haçın terden pul salınıyor deyip nöbetini bulman pul salınıyansa durardılar. İnni pul has tiz kurtarır.
Deyip yeni bir çeşmeydir. Türkmenistanlılar aylıklarının pensiyalarının uzayıpsız olup üstesine bankomatlardaki naht pulgıtçılığının ilatın gündeki durmuşunu anrıçak derecede ağırlaştırıyanlığını belliyerler.
Adamlar beydip kösemen asla nahtlaştırıp bolyan pulu çeyaklendirmeleri ayırmalı. Adamlar aylığını bir gedekte çekenine ne mi oluyar?
Deyip çeşmeydir. Tiyade düzgüne göre bank hatavından 24 ağıdın devamında çekip bolyan pulun 1000 manattan ibaret möçveri Merkezi Bank'ın kursu boyunca 285.7 Amerikan dolarına, qara bazarın kursu boyunca 50 dolara barabar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkanlı paltaçı dayhanların onlarçası devlet tarafından özlerine bundan bir ay qorak ozol paylanılmalı mineral dökünlörün heniden berilmeyendiğine yara. Olar munun hasılın pes olmağına getirecektiğine, devlete bergili çıkacaklıklarını belleyerler. Bu aralıkta hakimiyetler dayhanları ekin meydanlarını yurda çözün çekirtgelerden qorumağa niyetlenen avı pürkücü encamları ikisi gımmada satın almağa mecbur ediyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 24. iyunda Sevit'ten mağlumat berdi.
Kovacalar ekilenine 70 günden aştı. Paltası kerenetçilerin köpüsüne su ve dökün heniden verilmedi. Yoksa mineral dökünler May ayının 1. 10 günlüğünün ahırına paylanıp başlanmalı.
Deyip Kızılarba Tetrabı'nın Zoo Dayhan Birleşik'indeki Paltaçı Dayhan anonimlik şertinde aittı. Bellesek Türkmenistan'ın resmi metbuğatı 16. iyundan beri yurdun velayetlerinde qoğuçu eklen meydanlarda hatarara becerge, ösüş suunu tutmak, mineral dökünler bilen imitlendirmek işlerinin yerine yetirilendiğini haber verip geliyor. Balkan'ın hakimi Hoca Murat Aşır Muradov bu arada son kıyedek 23. iyunda Prezident Serdar Berdimuhamedov'a beren hasavatında belledi. Türkmenistan'da kärini çıday hanlar dövlet tavşırığı esasında goğuça ekip yetiştiren hasılını dövletin kesitlen bahasından dövlete satmağı borçlanyarlar. Özgedeginde dövlet kärini çıday hanları dürlü yenillikler şolsanda mineral dökünler bilen üpçün etmeği öz üstüne alyar. Yönü Balkanlı dayhanların inçimesi mineral dökünlerin berilmeğini sorap, itirap resmilerini ediyen yüzlönmelerinin kanaatlandırılmayandığına, bunun sebeplerinin hem düşündürülmeyendiğine diyarı.
Qovuçular azot, fosfor yağlı dökünler bulman son, bir qarıs boyu bile akul gürküz basladı. Bu, yani qovuçu bir qarıs boyu bile akul açtı, onda hafilin 60 götürümünün yitirilecektiğine ısar edediyar. Suyul, Qızılarbatlı dayhanların berili çıkacaktığı iki uçsuz.
Dip Qızılarbatlı yeni bir dayhan anonimlik şertinde aittayı. Bu aralıkta dayhanlar etrap resmilerinin özlerini ekin meydanlarını yurda çolun çekirtgelerden qorumaq üçün niyetlenen avu pürkücü encamları ikese qımmada satın almağı mecbur ediyendiğini belleyerler.
Etrap hakimlikleri 16 litre sığım olan bu av pürkücü elin zamını her kârınlaça 450 manattan mecburi satın alırdı. Hakimler hem dayhanın üstünden peyda verip pul kazanmak yoluna geçti. Bağlarda 16 litre su ölçüğü derman tepici enzam 220 manattan bahalanıyor. Dayhanın fikri sorulmadı. Hakimlik resmileri onları satın almasan manglayındakini görürsün de diyen son dayhanlar korkup satın almağı mecbur olurlar.
Dip Balkanlı kârenneçi dayhan anonimlik şertinde aittaya. Hova'nın aşa kızmağının arasında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde Şolsan'da Balkan'da geçen heptanın ahirinde çözüp başlan çekirtgelerin köpölmeği ve yayramağı devam ediyarı. Azatlık Radyosu'na gelip koşan ve Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgomlarda paylaşılayan suratlar hem de videolar çekirtge sahanının katı çalt köpölyendiğini tasdiklayarı. Videolarda yaşayıcıların hakimiyetlerin çekirtgelere karşı hiç ili görüş alıp barmayandığından şikayet ediyendiğini hem eşitse olyarı. Bu aralıkta Balkanlı dayhanlar hakimiyetlerin özlerine avı pürkücü incamları satın almağa mecbur edindiğine. Yönü blorda ulanma uçun niyetlenen dermanlar, himiki ve avı serişteler bilen üpçün etmeyendiğine hem aydiyarlar.
Biz bazardan mür mücüklere karşı dermanın 500 gramını 300 manattan satın alıp her iki günden kovuçu meydanına tepiyarız.
Dip Balkanlı dayhan bellidi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden Şolsan'da Balkan'ın oba hocalığı bölümünden resmi tesvir alıp bilmedi. Şeyledi redaktı bu himiki terişlerin yürite hünermenler tarafından değildi, yüriteleştirilen egin eşikleri giymedik dayhanlar tarafından ekin meydanlarına sepilmenin ne derecede hopsuzluğunu hem anıklap bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde havarlar günlülü ulenmen yoksa nana uruan. Tecenli, Oğuzhanlı dayhanlar meydanına gektarlap eken kağın karpıllarını yıl yıldan köpüleyen çağırların kırda edip parçalap gidiyenliğini. Ekinler korumak için saklayan itlerinden hem peyda olmanlığına idiyarlar. Yerli hakimiyetler olara ekin ekip çağırların uğrap hasıl alıp bilmecek olsanız yerimi eğermedim deyip taşlan. Başka ekin ekçi adam kendip cevap veriptirler. Ekilen ekinleri dine şağırlardan nel. Yurtta çınlaşan, iktisat çökkünlüğün fonunu köpüleyen oğurlardan uğramak hem ulu iş oluyar deyip dayhanlara aitti. Kağın karpı ekilen meydanlarda şağırların ediyen zayiatçılığı çekirtgelerin yurdun ösümlük dünyasına kovup salyanlığı, aç ağaçlık kovupi aladalarını dörödeyenliği aradaki havarların İran'dan. İran'dan gülüyen göğ önüm akımının kesilip bağdarlarda qağın qarpılların ve beyleki gök, bakçı ömürlerinin qımmatlayan vaqtına qabat geldi. Adatlığın havarçısı Ahal velayetinin tecen ve oğulxan etraplarına qağın, qarpı deken dayxanlarla gürlüşüp, şağal hupu deyliyanın haqiqattan kem ulolyanlığını anıqladı. Sol vaqtta meydanlara aylanıp açık Dermek geçirip bolmalıgı şağırların ne çibip tariyerin qağın qarpını parçalanlığını anıq aytmak mümkünçülüğünü bermeyer. Kopsuzluk alıdılar sebepli qağın qarpız meydanlarına şağal köpölen adamların ekin eken yerlerini hem anıq aydıp bilmeyer. Dayxanlar şağırların qağın qarpıza salyan kopunun son kıyılırdı. Şağırların barxa köpölmeğü neticesinde xas ololonluğunu öne sürüyerler.
Son kıyılır meydanda şağal köpölmeğü. Pöldü, olur gektarlap ekilen qavun qarpıdın iyisini görüyarlar. Biz hatta ulu Türkmen itlerine hem saklap gördük. Emma alava itler sağallara degmeyen eken.
Deyip tecenli dayxan aytti. Aydılmağına göre bu şağalların eden zayıçılığı hasıl yetişip qavun qarpı içerki bağlarlarda satlığı çıkarmağa tayyar olanını bilinipdir.
Biz ekin meydanlarımıza girip göz gezdirenimizde ekilen qavun qarpıdıların parçalanıp yatanını gördük. Ençeme çıktı dedip, bir giden güç, kuvvat, azap dindiren meydanlarımıza qatı nefsimizi ağırdı.
Deyip Dayxan, önkü yıllarda şağırlar ülen qaraz alalasanlıklarını, bir kisetir qağın qarpıdı dine sol canavar hayvanların payı deyip ekenliklerini hem gürrün verdi. Adatlık ülen anonimlik şertinle uğurlaşan Dayxanların, hünermenlerin pikirine göre hem işede bolun ve qağın qarpıdı bisenine öz payını alın şağırların sahini büyül xas köpelen olmalı.
Biz hakimliği yüz tuttuk. Şağal köpöldü, oları bir çarı görmesek bolonok. Öňler adam görtürler, zırralap kaçan bolsalar, indi özlerini arkayın duyup, ekin meydanlarımızda yüzümüzü gözläp, seredip yatırlar. Hay kaç, git diyenine de kulak atan oklar. Oların sahanı beter köpölüptür. Bize kömök edin, bizi çekirtkeden qoramadınız, indi sağaldan beri qoran, ya da bir alacını tapıp azaldın. Bu sizin borcunuz deyip hays ettik.
Emma, Qarasız metli otun üstü bilen hakimiyetlere seslerini istirecek olan önkü dayxanların hem aydışyali yerli hakimiyetler kömök soran adamların ardını dinlemeyerler. Yoksa dayxanlar olara alan hasırlarından gelyen girdeciğinin belli bir bölüğünü devlete geçiriyenliklerini hem yaatladıptırlar.
Hakimlik işgarları ekin ekip özün qorap hasır alıp bilmeyecek bolsoň ekin meydanını Egere mok deyip taslı, başka göz dikip ekin ekmekçi bolyan adamlar bar deyip cogap berdiler. Olorun beren cogabı ovadan lap bar yok bol, kaydıp ardına aydıp gelme. Yeni gelsen, önkü gününü hem tapmarsın diyen nyalı boldı.
Deyip adatlığın sökötteşi bu cogabı kanagatlanırlı hasaplı manlığına itti. Ayrı ayrılıkta gürleşilen dayxanlar ekin meydanlarına çatma vurup yağınlarına 2-3 sani alava itin alıp giycelerine karavulçuluk edeyenliklerini. Emma çalı erkilteler başı uçlarına akka un karpıllara hem şagal legenliğini görüyenliklerini gürlün verdiler. Şagallan başka kağın karpıda ekenlerin ekin oğrusu derdik hem var. Aydılmağına göre eyesi üstünde olmasa avtuloğlu gelip seni doğru bişmedik kağın karpılları yıkıp maşina basıp gidiyen adamlar hem var. Dayxanlar bu yağdayların köp adamı giyce unu ekin üstünde bolmağı. Dolu işmedik kağın varpılları basımrak yığınap, satıp diyinmak kararına gelmeğe itekleyenliğine diyarlar. Sebebi ödümü korap bilecekler. Devletten kömök yok. Bir şeyense karışsak, kağırınca kağın varpıllarımız hem ya şagal, ya uğurlar alacak deyip adatlığın sökvettöşleri aitti. Ağust ayında kağın bayramını belleyen Türkmenistan resmi malumatları göre kağın hususanla karpız eksportunun muktarını yıl yıldan arttırıyor. Yönü devlet değişikliğinin hakimiyeti olsun çap etken malumatlarını kararsız yağdayda tasdiklap bolmayar.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısanını geçirip kutarıyarız.